Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Someplace Like America Tales from the New Great Depression ay isang aklat ng pampanitikang pamamahayag at photojournalism ni Dale Maharidge na may mga larawan ni Michael F. Williamson at paunang salita ni Bruce Springsteen. Inilathala ito sa panahon pagkatapos ng krisis pinansyal ng 2008. Ngunit mas mahaba ang saklaw nito kaysa sa isang agarang ulat tungkol sa resesyon. Sinusundan nito ang mga manggagawa at pamilyang nakilala ng mga may akda mula dekada 1980 hanggang 2010, habang ang pagsasara ng mga pabrika, paghina ng unyonisadong paggawa, at paulit-ulit na tanggalan sa trabaho ay unti-unting sumisira sa katatagan ng kabuhayan. Pinag-uugnay ng aklat ang matyagang pag-uulat sa kalsada, personal na pagninilay at mga larawang nagtatala ng mga lugar at mukhang madalas hindi nakikita sa pambansang usapan. Layunin nitong gawing tao at hindi lamang numero ang usapin ng kawalan ng trabaho, kahirapan at kawalan ng tahanan sa Estados Unidos. Hindi ito simpleng kasaysayan ng ekonomiya. Isa itong matagalang pagsisiyasat sa kung paano nararanasan ng ordinaryong pamilya ang pagbabagong pang-ekonomiya sa araw-araw. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, tatlong dekada ng pagtingin sa krisis ng uring manggagawa. Ang pinakamahalagang lakas ng Someplace Like America ay ang mahabang panahon ng pagmamasid nito. Hindi ipinapakita ni Maharidge at Williamson ang kahirapan bilang bigla ang bunga lamang ng pagbagsak ng ekonomiya noong 2008. Sa alip, inilalagay nila ang krisis sa mas mahabang daloy mula sa deindustrialisasyon noong dekada 1980 hanggang sa pagbagsak ng sektor pinansyal makalipas ang ilang dekada. Mahalaga ito dahil ipinapakitang ang pagkawala ng trabaho ay kadalasang hindi iisang pangyayari. Maari itong magsimula sa pagsasara ng pabrika, mauwi sa mababang sahod na trabaho at humantong sa pagkawala ng tirahan o sa pilitang paglipat-lipat. Sa ganitong lente, ang tinatawag na bagong malaking depresyon ay hindi eksaktong pag-ulit ng Great Depression ng dekada 1930. Iba ang mga institusyon at anyo ng trabaho, ngunit may pagkakahawig sa kawalan ng seguridad, utang at pagkaputol ng dating matatag na kabuhayan. Para sa mga mambabasang Pilipino, may madaling makitang paralelismo sa mga komunidad na umaasa sa iisang industriya, kontraktualisadong trabaho o padalang pera mula sa pamilya. Kapag humina ang pangunahing pinagkukunan ng kita, hindi lamang sahod ang nawawala. Nadadamay ang tirahan, kalusugan, pag-aaral ng mga anak at ugnayan ng pamilya. Ang 30 taong saklaw ng aklat ang nagpapakita kung bakit kulang ang maiikling paliwanag tungkol sa pagbangon kapag ang pinsala ay matagal nang naiipon. Ikalawa, deindustrialisasyon bilang personal na pagkawala, hindi lang estadistika, sentral sa aklat ang deindustrialisasyon o ang pag-urong at pagsasara ng mga industriyang dating nagbibigay ng matatag na trabaho gaya ng mabibigat na pagmamanupaktura. Ngunit hindi ito tinatalakay bilang malamig na terminong pang-ekonomiya. Ipinapakita ng pag-uulat ni Maharidge at Williamson na ang trabaho sa pabrika ay maaring magsilbing gulugod ng isang buong komunidad. Nagbibigay ito ng sahod, pagkakakilanlan, kasanayan, at pakiramdam na may maasahang landas ang susunod na henerasyon. Kapag nawala ang ganitong trabaho, hindi automatikong nalulutas ang problema sa pagsasabing mag-retrain ang manggagawa. Maaring mag-aral muli ang isang tao at mawalan pa rin ng trabaho kapag kulang ang disenteng oportunidad, pabago-bago ang lokal na ekonomiya, o mas mababa ang sahod ng kapalit na trabaho. Binibigyang halaga ng aklat ang agwat sa pagitan ng mga patakarang mukhang makatwiran sa papel at ng aktual na buhay ng pamilyang may upa, pagkain, gastusing medikal at anak na inaalagaan. Mahalaga rin ang puntong ito dahil kinokontra nito ang madaling paghusga na ang kahirapan ay resulta lamang ng kakulangan sa sipag o pagpaplano. Ang mga taong inilalarawan ay madalas handang magtrabaho at patuloy na naghahanap buhay. Ang problema ay ang pagliit ng mga trabahong nagbibigay ng sahod na sapat para mabuhay ng matatag. Sa ganitong paraan, iniuugnay ng aklat ang personal na paghihirap sa istruktura ng ekonomiya nang hindi binubura ang individual na dignidad at pagsisikap. Ikatlo, ang bagong kawalan ng tahanan ng mga may trabaho pa rin, isa sa pinakamabigat na obserbasyon ng Someplace Like America ay hindi lahat ng walang tirahan ay walang trabaho. Itinatampok nito ang mga new-timer, mga taong napadpad sa pansamantalang tirahan, kampuhan, sasakyan o mga tagong pamayanan kahit patuloy silang nagtatrabaho. Mahalaga ang ideyang ito dahil binabasag nito ang nakasanayang larawan ng homelessness bilang usaping hiwalay sa ordinaryong paggawa. Sa aklat, ang kawalan ng tahanan ay maaaring dulo ng hindi sapat na sahod, paulit-ulit na layoff, mataas na gastos sa pabahay at kakulangan ng ipon para sa isang biglaang krisis. Hindi ipinipinta ng mga may akda ang kanilang mga paksa bilang simpleng simbolo ng kahirapan. Sa halip, ipinakikita ang mga praktikal na paraan ng pagharap nila, tulad ng pagtanggap ng anumang trabaho, pagtitipid, paglipat ng lugar, at pagtatangkang makapag-ipon para sa mas permanenteng tirahan. Gayunman, malinaw ring hindi sapat ang tibay ng loob kapag ang kita ay hindi nakasasabay sa pangunahing gastusin. Ang pagtatrabaho ay hindi palaging garantiya laban sa pagkawala ng bahay. May kabuluhan ito sa pag-unawa sa mga usapin ng pabahay sa Pilipinas. Sa mga lungsod, may mga pamilyang may hanap buhay, ngunit nakatira sa masisikip, pansamantala o alanganing lugar dahil hindi abot ng kita ang ligtas na pabahay. Ipinapaalala ng aklat na kailangang suriin ang ugnayan ng sahod, seguridad sa trabaho at halaga ng tirahan. Kung titingnan lamang ang bilang ng may trabaho, maaaring hindi makita ang mas malalim na anyo ng kawalang katiyakan. Ika-apat, pag-uulat na bumabalik sa mga tao at lugar sa paglipas ng panahon. Naiba ang aklat dahil nakabatay ito sa matagalang pagbabalik ni na Maharidge at Williamson sa mga tao at lugar na una nilang sinundan. Sa halip na isang beses na pagbisita para makakuha ng dramatikong kwento, sinusubukan nilang makita kung ano ang nangyayari pagkatapos humina ang pansin ng publiko. Ang paraang ito ay mahalaga sa social journalism dahil ang epekto ng pagbagsak ng trabaho ay kadalasang mabagal lumita. Maaring hindi agad mawala ng bahay ang isang manggagawa matapos matanggal, ngunit maaaring maubos ang ipon, masira ang kalusugan, o maantala ang kinabukasan ng mga anak sa mga susunod na taon. Dahil dito, mas komplikado ang larawan kaysa sa karaniwang balita tungkol sa unemployment rate o pagtaas ng stock market. Ang mga pambansang numero ay may silbi, ngunit hindi nila agad nasasabi kung paano naapektuhan ang tiwala sa sarili, relasyon sa pamilya, at kakayahang magplano para sa bukas. Ang pagbalik sa mga dating paksa ay nagbibigay daan upang makita ang pagpapatuloy, hindi lamang ang krisis sa isang sandali. May metodolohikal ding aral ang aklat. Ang responsableng pag-uulat tungkol sa kahirapan ay nangangailangan ng panahon, pakikinig, at pag-iwas sa pagtrato sa mga tao bilang panandaliang halimbawa lamang. Hindi nito inaalis ang sariling pananaw ng mga may akda, ngunit ipinapakita nito ang halaga ng sustained reporting sa mga grupong madalas hindi kinakatawan sa pangunahing media. Para sa mambabasa, nagiging paalala ito na ang mga patakarang pang-ekonomiya ay dapat sukatin sa pangmatagalang buhay ng tao, hindi lamang sa panandaliang datos. Panghuli, larawan at salaysay bilang magkaugnay na katibayan ng hindi nakikitang Amerika. Mahalagang bahagi ng Someplace Like America ang mga litrato ni Michael S. Williamson. Hindi lamang dekorasyon ang mga ito sa tekstong isinulat ni Maharidge. Kasama silang bumubuo ng ebidensya at pag-unawa dahil naitatala nila ang kapaligiran, tirahan, katawan, pagod at mga espasyong hindi lubusang mailalarawan ng numero o abstraktong pagsusuri. Ang pagsasanib ng larawan at salaysay ay nagbibigay ng konkretong anyo sa mga taong kadalasang tinutukoy lamang bilang mahihirap, walang trabaho o homeless. Gayunman, hindi sapat ang litrato lamang upang ipaliwanag ang kahulugan ng isang sitwasyon. Maaaring magmukhang kahanga-hanga o nakagugulat ang isang tagpong kahirapan. Pero ang teksto ang nagbibigay ng kasaysayan nito, tulad ng pagkawala ng trabaho, pagbabago ng industriya, at pagsisikap ng pamilya na manatiling magkakasama. Sa kabilang banda, ang larawan ay humahadlang sa salaysay na maging puro konsepto. Ipinapaalala nito na ang bawat patakarang pang-ekonomiya ay may pisikal at emosyonal na bakas sa buhay ng tao. Ang ganitong forma ay may espesyal na halaga sa aklat tungkol sa uring manggagawa. Hindi nito hinihingi na kaawaan lamang ang mga paksa. Sa halip, hinihikayat nitong kilalanin ang kanilang dignidad, paggawa, at mga limitasyong ipinapataw ng sistemang pang-ekonomiya. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas, kapaki-pakinabang itong halimbawa ng kung paano maaaring gamitin ang dokumentaryong larawan at malalim na panayam upang ilarawan ang mga komunidad ng may konteksto. Hindi sensasyonalismo. Bilang pagtatapos, ang Someplace Like America ay para sa mga mambabasang interesado sa pamamahayag, paggawa, kahirapan, pabahay, at kasaysayang panlipunan ng Estados Unidos. Maikinabang din dito ang mga mag-aral ng ekonomiya, public policy, sociology, at komunikasyon, lalo na kung nais nilang makita ang pagitan ng malalaking estadistika at araw-araw na karanasan ng pamilya. Hindi ito aklat na nagbibigay ng mabilis na reseta sa kawalan ng trabaho o homelessness. Ang praktikal nitong halaga ay nasa paghasa ng pagtingin upang masuri ng mambabasa kung bakit hindi sapat ang simpleng sukatan tulad ng employment rate kapag marami pa ring manggagawa ang kulang sa sahod, seguridad o tirahan. Natatang ito sa mga karaniwang aklat tungkol sa resesyon dahil hindi lamang nito sinusuri ang isang krisis sa maikling panahon. Binabalikan nito ang mga ugat ng pagkapinsala mula dekada 1980 at iniugnay ang deindustrialisasyon sa mas huling pagbagsak ng ekonomiya. Higit pa rito, ang pagtutulungan ng manunulat at photojournalist ay nagbibigay ng dalawang magkaugnay na paraan ng pag-unawa, ang mahabang salaysay at ang biswal na dokumento. Sa halip na gawing abstraktong debate ang kahirapan, inilalapit nito ang epekto ng mga pagbabagong pang-ekonomiya sa mga tahanan, katawan at komunidad. Para sa Pilipinong mambabasa, hindi kailangan magkapareho ang kasaysayan ng Estados Unidos at Pilipinas upang maging kapaki-pakinabang ang aklat. Nagbibigay ito ng matibay na balangkas sa pagtanong kung sino ang pinaka-apektado kapag nagbabago ang industriya, kulang ang proteksyon sa paggawa at tumataas ang gastos ng pamumuhay. Ang pinakamahalagang ambag nito ay ang matiyagang paggiit na ang mga taong nasa gilid ng ekonomiya ay dapat makita bilang mga mamamayang may kasaysayan, trabaho at dignidad. Kung gusto mong sumuporta Dale Maharidge, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.